Gepler Azatlyk Radiosu. Her kiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýaryn. İranın medyası Tehran'da okatışık bilen bağlı iki yağdayın yüz açıqanlığını xabar verdi. Okatışıkların biri İranın parlamentinde belikisi Ayetullah Ruhullah Hemeni'nin quburunun qolayında boldi. Tehran'ın gün orta bölüğünde Hemeni'nin mavzaliyinde od açan yaraqlılar ençi mademi yaraladı deyip yarım resmi Fars tiyadalıklar agentliği xabar verdi. Devlet televizyonu 4 hücumçinin şolsağında bombaçinin hücuma qatnaşanlığını xabar verdi. Şolbıraqtın özünde de parlament binazının içinde adından bir adam od açtı ve saqçini yaraladı deyip media maglumatlarında xabar verildi. Tehranlı kanun çıkarıcı Elias Hazrati, Eli Kalashnikov avtomatlı 3 hücumçinin bolunduğuna itti deyilip xabar veriş seri işlerlerinde aydyldy. Käbir maglumatlarda jemi 3 adamyň atylyp öldürilendigi aýdylýar. Gazastanyň iň uly şäheri Almatynyň suwdy gaçyk oligarh we opozisiýon siýasatçy Muhtar Ablyazowy 20 ýyl türme tutuklygyna gaýbany hökm etdi. Gozgalan siýasy işiň netijesinde 7-nji iýunda geçirilen suw diňlenşiginde Ablyazow jinayet toporuny gurnamakda we oňa ýol başçylyk etmekde öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda hilegärlikde we maliýe serişdeleri hyýanatçylykly ulanmakda günäli tapyldy we şol günüň özünde tutuklygy hökm edildi. Ablyazow bilen bilelikde Suud edilen az tanalyan 3 adamdan biri 15 yıl türme tutsaglygyna hökm edildi we beýleki küsüne şertli tutsaglyk hakynda karar çykarıldy. Ablyazow 2009-njy ýyldan beri meýletin sürgülnükde Ýewropada ýaşaýar. Derňewçiler Ablyazowyň we onuň ýarandarynyň Gazastanyň BTA bankyna ýolbaşçylyk eden döwründe 5 milliard dollar möçberde pul ogurlandygyny aýdýarlar. Orsetde hem gözlenýän Ablyazow 2013-njy ýylda Fransiýada tutsak edilipdi. Ablyazow Fransiýanyň ýokary Suudunyň ony Ortiýada ekstraditsiýa etmek hakyndaky karary ret eden soň türmeden boşadylypdy. Hytaý Afrikada ilkinji harby bazasyny açandan soň beýleki ýerlerde de harby bazalaryny döredip başlamagy taýýar diýilip Pentagonyň 6-njy ýylyny çap eden hatawatynda aýdylýar. We Pekiniň öz bazasyny Pakistanda ýerleşdirmek isleýänligi hakyndaky çaklamalar öňe sürilýär. Öz harby çykdajylaryny ýylda 180 milliard dollardan geçiren Hytaý Djibutida özüniň ilkinji daşary ýurt harby bazasyny gurup uzak wagtlap dostlukly gatnaşyk saklap gelýän we Pakistanyaly meňzeş strategiki maksatlaryna eýe bolan ýurtlarda goşmaça harby bazalaryny döretmek isleýär diýilip hatawatda bellenýär. Hatawat aýdylyşyna görä Pakistan Aziýa ýuwaş okeany regionunda Hytaýyň geregi üçin esasy bazar bolup durýar. 2011-2015-nji ýyllarda Hytaýyň 20 milliard dollardan aşan ýarag eksportynyň ýarsy regionyň payyna düşýär. Hytaý geçen ýylda Pakistana 8 sany suwasty gemisini satmak hakynda şertname bagly Hytaýyň harby programmasy Aziýada, Afrikada we Ýewropada portlary, demir ýollary we gara ýollary öz içine alýan täze ýüpek ýoly döretmek inisiatywasy bilen bagly. Hytaýyň bu inisiatywasyny Pakistan, Awganistan we Merkezi Aziýanyň ençime ýurdy goldady we ony garyplykdan çykalga hökmünde kabul etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň wekili Merkezi Aziýanyň elçileri bilen duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň gündogor we Merkezi Aziýa bolýan bürosynyň müdiri Scott Reid Merkezi Aziýa ýurtlarynyň elçileri bilen duşuşdy diýip Täjikistanyň daşary işler ministrligine salgylanyp media maglumatlaryny aýdylýar. Bu duşuşyň Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynda geçirilenligi aýdylýar. Habar berilşine görä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Birleşen Ştatlaryň regional hem iki taraplyň hyzmatdaşlygy bilen bagly meseleler şol sanda sewda iqtisady medeni bilim we gumanitar temalaryň ara alınıp maslahat edilenligi aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Merkezi Aziýa sapara başlaýar. Media maglumatlaryna görä 8-nji iýunda Guterres Kazakstana baryp, günüň ertesi Astanada geçiriljek Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatynda çykyş eder we prezident Nursultan Nazarbayew bilen duşuşur. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Merkezi Aziýa regionyna etjek saparynyň gün tertibine görä, ol 10-njy iýunda Özbegistana, 11-nji iýunda Kazakstana we 12-nji iýunda Täjikistana barar. Antonio Guterresiň 13-nji ýunda Türkmenistana baryp Aşgabatda geçiriljek durnukly ýetiş boýunça konferensiýa gatnaşmagyna we Merkezi Aziýada terrorçylyga garşy göreş boýunça strategiýany durmuşa geçirmek hakynda ýokary derejeli dialoga gatnaşmagyna garaşylýar diýilip media serişdeleriniň maglumatynda aýdylýar. Şu ýylyň başynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary wezipesine bellenen Antonio Guterres bu wezipede Merkezi Aziýa regionuna ilkinji gezek sapar edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri